Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Da li će poštari i dalje donositi penzije na kućne adrese starijim sugrađanima? Šta su paketomati i kako ćemo ih koristiti? O novinama i standardnim uslugama u više od 1500 poslovnica javnog preduzeća Pošta Srbije razgovarat ćemo sa direktorom Zoranom Đorđevićem. U minutima za zdravlje ćemo govoriti o personalizovanoj medicini i farmakogenomici. Biće reči o značaju genetskih testova u individualnoj medikamentnoj terapiji i o tome zašto jedan lek ne postiže isti efekat kod svakog pacijenta koji boluje od iste bolesti. O tome koliko personalizowana medicina može da unapredi lečenje teških bolesti poput karcinoma saznaćemo više od doktora Aleksandra Antovića, specijaliste interne medicine i istraživača u oblasti farmakogenomike. Rubriku za kulturu ćemo posvetiti lepoti Svetosavskog hrama i njegovom značaju u očuvanju duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. O gradnji ovog velelepnog zdanja i znamenitim spomenicima koji ga okružuju kazivaće turistički vodič Bojana Banković. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase.
Whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments filled with love.
Gotovo da nema mesta u Srbiji koje nema poštu. Nekada je to bila jedina veza sa svetom u zabitim krajevima, jer su samo u poštama bili telefoni. Poštari su donosili pisma, pakete, telegrame. Kako danas radi pošta, jedno od najvećih preduzeća u Srbiji sa oko 15.000 zaposlenih i više od 1500 poslovnica? Koliko je važna korisnicima u gradovima i u najudaljenijim selima u našoj zemlji? Da li će poštari i dalje donositi penzije starijim žiteljima na kućnu adresu? Šta su paketomati i kako ćemo ih koristiti? O tome je sa VD direktorom javnog preduzeća Pošta Srbije Zoranom Đorđevićem razgovarala Gordana Stijačić.
Gospodine Đorđeviću, nove tehnologije i drugačiji način komunikacije sa svetom, koliko pošta danas znači savremenom čoveku?
U svakoj zemlji pošta je vrlo značajna kao institucija. Mi smo strateški prisutni u svakom mestu i vrlo je bitno da naši građani imaju mogućnost da kroz poštu, a mi smo to sa nekim drugim državnim kompanijama napravili to neko strateško partnerstvo, da i neke druge usluge ponudimo u tim mestima. Zato je vrlo bitno da naši građani koji žive bilo gde u našoj zemlji imaju mogućnost i pored poštanskih nekih usluga, da imaju i bankarske usluge, da imaju i telekom usluge, ali i usluge osiguranja.
Svedoci smo da neka zanimanja nestaju, druga se rađaju. Da li će poštari u budućnosti takođe donositi penzije na kućnu adresu, poštu takođe?
Pošto sam bio ministar rada, pa smo tada menjali zakon i rekli smo da svi moraju da imaju račune i kartice da bi primali penzije i plate, a sa druge strane mora da se pruži ta mogućnost da ljudima koji žele takvu vrstu usluge da im se ipak donese na kućnu adresu, da potpišu jedan poseban ugovor u pošti i da im poštari donose i u buduće penzije. Naravno, poštari će da postoje. Mi smo razmišljali o transformaciji poštara dostavljača. Njih treba da bude mnogo više i, nažalost, ti neki nasleđeni problemi iz prošlosti i dalje postoje i ima mnogo toga što treba da unapredimo i sad kad bi pitali građani, bilo bi onako podeljeno, uvek bi imali šta da kažu kao primedbu i mi smo svesni toga. Uopšte ne živimo u iluziji da je sve fenomenalno. Mnogo toga treba da se transformiše, ali ono što meni uliva nadu to je da ljudi koji su zaposleni u pošti svesni su toga, da žele da se menjamo na bolje, da imamo bolji kvalitet, da budemo konkurentniji na tržištu i da zahvatimo mnogo veći kolač. Pošta nije smela da dopusti sebi da u nekom ranijem periodu, ja kad sam došao preprošle godine u martu mesecu, da ima 25% tržišta. Mi smo sada na neki 35%. Ja mislim da Pošta Srbije bez 50% teško može da funkcioniše, ali takođe mora da postoji ta konkurencija, jer zbog te konkurencije mi težimo uvijek da budemo bolji. Tako da to neko ukrupnjavanje svakako ja mislim da sledi na tržištu.
Da, prethodne godine jedna od novine je razvoj mreže paketomata. A kakva su prva iskustva, šta kažu ljudi?
Pa mi smo potpuno drugačiji. Paketomati postoje. Međutim, paketomati koji postoje i sad u Srbiji do ovih poštinih su paketomati koji postoje na benzinskim pumpama, jesu funkcionalni, ali su staromodni i od vas očekuje se kad dobijete paket, ako niste kod kuće, da idete na tu benzinsku pumpu da podignete paket. Poštini paketomati su savremeni, rade na baterije, mali su potrošači, ne zahtevaju nikakve građevinske radove i bukvalno mogu da se postave bilo gde. U Poštu Srbije dolazi do kraja januara 400 još paketomata, znači mi ćemo ukupno krajem januara, početkom februara imati 420 lokacija gde će biti prisutni paketomati. S druge strane imamo aplikaciju Poštinu na kojoj ljudi kad se registruju, mi gledamo da te paketomate postavimo tamo da ima najviše korisnika koji su zainteresovani za tu vrstu usluge. Šta to znači? Da vi ne želite kući da primite pošiljku ili u trenutku prijema niste kod kuće, vi ćete da izaberete umjesto vaše adrese adresu tog paketomata koji je tu najbliži vama i dostavljač dostavi u tom paketomatu i vi ćete sa mobilnim telefonom moći da otvorite paketomat. Znači, ne otvara se ni šifru, nego otvara se na mobilni telefon.
Dovoljno komforno da i stariji su građani. Oni
ne... Tako je, samo prislone mobilni telefon, vrlo je jednostavno i ono što je takođe još jednostavnije to je da vi možete, ako ste ovde sada, a želite da neko vaš pokupi paket, vi ćete moći iz te aplikacije da pošaljete SMS nekome kome želite i taj će sa tim SMS-om da otvori i da preuzme vaš paket.
Da li će biti povećanja plata za zaposlene?
Svakako mislim da nas očekuje i vlada i ministar financija najavili su da će povećanje plata biti do 12,5% u javnom sektoru. Siguran sam da od 1. februara sa januarskom platom će biti to povećanje. Mi ćemo težiti ka tome da ta povećanja budu kontinuirana i to sam ja pričao i sa sindikatima u pošti. Moraju da budu svesni toga da mi ne jedemo tuđi kolač. Pošta Srbije danas nikome ne duguje ni jedan jedini dinar. Danas. Nemamo nikakva kreditna zaduženja. Potpuno smo likvidni. Platili smo državi dobit za prošlu godinu koja je bila 15 miliona evra. Sve smo obaveze ispunili i mi nastavljamo dalje. Ali moramo da samo trošimo ono što zaradimo. I verujem da pošta, kao što sam rekao, i ova modernizacija. Sada imamo nove sortir mašine. Razmišljamo o tome, zbog otvorenog Balkana, da otvorimo logistički centar dole na jugu Srbije u Preševu. Biće još jedan veći u Novom Sadu. Imamo novu flotu vozila koju smo sada kupili, koje će svakako doprineti tome da imamo veće prihode, a pogotovo i ova transformacija ide u tom pravcu da sami radnici znaju da što više zaradimo, više imamo i veće plate budu.
Evo, javno preduzeće Pošte Srbije ima oko 15.000 zaposlenih. veliki broj.
14.740.
Da, ali interesuje nas šta će biti sa mladim ljudima koji su po ugovoru. Da li planirate prijem novih mladih snaga?
Mi imamo otvoreni konkurs koji i sada postoji na sajtu. Bila je mnogo velika administracija u pošti. I lagano pokušavamo da se oslobodimo administracije i da uđemo u takozvani core tehnologiju i da omogućimo da imamo što više poštara, dostavljača, šalterskih radnika, vozača i da na neki način kroz to povećanje plata, kroz kompanije koje smo napravili, a to je još jedna novost u Pošti Srbije, mi imamo POS Pro, gde poštari, dostavljači, šalterski radnici imaju mogućnost da sve što urade, a nije vezano za tehnologiju, za ono čime se mi bavimo, a to je prodaja usluga na terenu, osiguranja bankarskih usluga, kredita i tako dalje, da zarade dodatni novac. Tako da recimo, evo, sad imamo posljednji primjer da je jedan poštar zaradio negde oko 15.000 dinara dodatno na platu, tako samo što je uz svoj posao koji je radio, nudio na terenu usluge Poštanske štedionice i Telekoma i Automoto Savez. Postoji način da se zaradi.
Za vaše korisnike, da li imate neke novine? Često smo u situaciji da vidimo i gužve po poštama. Da li će trudnice, majke sa decom imati prednost, osobe sa invaliditetom?
To smo uveli pravilnik da oni moraju da imaju prednost. Znamo da je to nepisano pravilo, međutim, dešavalo se i meni je često na mrežama su se obraćale, najviše su mi se obraćale trudnice i majke sa decom. Dešavalo se da u nekim slučajevima, u nekim poštama ne žele da ih propuste preko reda. Nažalost, to je stvar vaspitanja i da ne bi dolazili do toga, mi smo napravili pravilnik po kome majke sa decom, trudnice, osobe sa invaliditetom, teško pokretne i starije osobe imaju pravo primućstva prilikom čekanja reda. Najveći redovi su kada su davanja, odnosno isplate penzija ili socijalna davanja i kad su recimo bili ovi vaučeri. Gledamo kako to da promenimo i kako da se prilagodimo. Evo, vaučere smo podelili za dva dana 100.000 vaučera u Poštama Srbije. Videli ste da niko nije se žalio na bilo kakav red, niti za bilo šta. Uspeli smo da, evo, za manje od dve godine napravimo nešto da to funkcioniše. Mislim da tako možemo u svakoj sferi.
A šta je sa onima koji koriste digitalizaciju? Da li će imati neke pogodnosti?
Pa evo, jedna od novina je svakako ovaj paketomat. A novina jeste da i poštari i dostavljači imaće uskoro i mobilnu aplikaciju koja će faktički da ih vodi do klijenta, do isporuke, ali i sa time da u toku isporuke moći će da menja njihovu rutu u zavisnosti od gužvi koje su u saobraćaju i da, recimo, vi kad sedite kući možete da pratite onoga ko vam donosi u realno vreme.
Da, i na kraju nam recite kako će biti unapređen proces prijema međunarodnih pošiljki, da li se o tome razmišlja, da li će biti ubrzan proces njihovog carinjenja?
Pričali smo sa carinom, imamo jedan lep projekat koji svakako treba da ubrza. Razgovarali smo i sa Amazonom i sa poštom Sjedinjenih Američkih Država da i pošiljke koje dolaze budu obeležene QR kodom koji će u sebi osim adrese da sadrži vrednost, jer poznato je da kod nas sva roba koja je ispod 50 eura je oslobođena carine. Nažalost, postoje zemlje koje kad šalju dampinguju cene i ne prikazuju realno, što naravno carine znaju i onda ta roba dosta dugo čeka na carini, ali sva ovna roba koja prolazi carinu i koja dolazi iz zemalja gde nema tog lažiranja, ona će vrlo brzo da prolazi, tako da verujem da ćemo i to vrlo brzo da ispravimo. Jedan sledeći izazov naš je svakako otvoreni Balkan. Ima još jedna novost. Juče smo imali jedan preliminarni sastanak sa slovenačkom poštom. Treba da idem u Sloveniju. Jedna velika, velika stvar će se desiti.
Čuli smo VD direktora javnog preduzeća Pošta Srbije Zorana Đorđevića.
Have wings to fly with, like the swallow so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona. Knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona.
Zašto isti lek nema jednako terapeutsko dejstvo kod svakog pacijenta koji boluje od iste bolesti? Šta je personalizowana medicina i koliko može da unapredi lečenje teških oboljenja poput karcinoma? Prema najnovijim istraživanjima, jedan od tri leka koji se trenutno primenjuje ne daje željeni rezultat. Kako se stiže do prave terapije? Šta je farmakogenomika, odnosno genetski testovi i kada se primenjuju? O tome danas u minutima koje posvećujemo zdravlju razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Antovićem, internistom koji je posljednjih nekoliko godina posvećen personalizovanoj medicini. Danas sa nama u studiju, doktore, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, bolje vas našao.
I evo, kao što rekao smo, šta je farmakogenomika i koliko je važna u individualnoj, personalizovanoj medikamentnoj terapiji, jer jedan lek ne postiže isti efekat kod svakog pacijenta?
Pa možemo reći da je ona osnov personalizovane terapije, farmakogenomika, i samo ime nekako navodi već šta ona radi. Znači, mi ispitujemo gene koji utiču na lekove. Možemo reći da su farmakogenomikom lekovi dobili svoju dijagnostiku. Znači, pacijenti kada dođu u neku zdravstvenu ustanovu, kada dobiju terapiju, ta terapija je, kao što ste rekli, ista za sve. Lek je isti, zato što je njega napravila farmaceutska kompanija i daje ga u određenoj dozi, to jest lekar ga daje u određenoj dozi. Međutim, ljudi se razlikuju. Kad pogledamo, svi smo fizički različiti, ali te razlike u stvari dolaze od naših gena. Kako smo različiti spolja, tako smo različiti iznutra. A to što smo različiti iznutra razlikuje nas u odgovoru na određene lekove, koji, kao što smo rekli, su isti. Šta mi sad farmakogenomikom u stvari postižemo? Mi istestiramo te gene koji utiču na metabolizam lekova. I onda kažemo pacijentu posle testa da li neki lek njemu odgovara. I ako mu odgovara, čak i u kojoj dozi mu odgovara, mi dobijemo preporuku tačno za dozu koju pacijent treba da primi, a u nekim slučajevima dobijemo preporuku da se taj lek ne uzima, već da se uzme zamenski lek koji bolje odgovara pacijentu. Znači, to je kao neka dijagnostika lekova.
U kojoj oblasti medicine je primenjiva i značajna farmakogenomika?
Svim. Jer u svakoj grani medicine vi dobijate neke lekove. Čak i kad idete na operaciju, znači na hirurgiju, vi se operišete, ali i pre same operacije, pa i za vreme same operacije dobijate anesteziju, pa i posle operacije dobijate neke lekove. Znači, ne postoji grana medicine u kojoj se barem neki lek ne primenjuje u nekom obliku.
Personalizovani pristup lečenju pacijenata je važan i kod teških oboljenja, poput tumora, da se nađe prava terapija, ciljana terapija i da ona da rezultat, da eventualno tu bolest nekako usmerimo i pretvorimo u hroničnu bolest, da poboljšamo kvalitet života tom pacijentu.
Jeste, kada su tumori u pitanju, tu možemo da radimo dve genetske analize. Možemo da radimo ovu farmakogenomsku analizu o kojoj smo već pričali, gde mi određujemo gene pacijenta koji su zaslužni za obrađivanje, to jest za metabolizam lekova. I kažemo onda da određeni lekovi u određenoj dozi odgovaraju tom i tom pacijentu. A druga vrsta analize je genetsko testiranje samog tumora. Saznamo koje mutacije ima tumor, zato što tumor ne raste sam od sebe. On raste zato što su te ćelije izmutirale i onda nekontrolisano rastu. Kada istestiramo tumor i vidimo koje su mutacije u tumoru, kažemo ovaj lek deluje tačno na vaš tumor. Znači, ne neki lek koji dobijaju svi pacijenti, nego tačno napravljen lek za tu mutaciju. I onda primenimo taj lek i znamo da će taj lek uništiti tumor, ili barem pomoći da se tumor smanji. Znači, kod tumora imamo testiranje pacijenta i testiranje samog tkiva tumora.
Kakvi su to testovi, doktore? Da li su oni invazivni?
Nisu invazivni zato što se vadi krv. Čak postoji tehnologija da se farmakogenomski testovi izvode brisom bukvalne suzokože. Jednostavno može i beba, znači, da napravi taj test. Ponekad vadimo krv, a ponekad moramo da uzmemo kao kod tumora tkivo tumora.
Reklo bi se da je to dosta komforno.
Pa, farmakogenomski test je veoma komforan i ono što je veoma zanimljivo, recimo, u inostranstvu često te testove rade baš deca, čak nekad i bebe. Zato što je dete najnaivnije kod lekova. Znači, mi stariji smo već neke lekove uzumeli, pa nekad i znamo neki lek da nam odgovara ili ne. A dete ne zna. Kada dobijete spisak najranije moguće u životu, znate automatski koji lek primeniti danas sutra kada se dete razboli, a koji ne primeniti. Ali naravno, rade ga svi pacijenti iz svih starosnih doba.
Kod dece se čini se malo klinička ispitivanja ređe rade, ipak su to osjetljivije kategorije stanovništva i to je nekako i logično.
Jeste, jeste baš tako.
Doktore, sada da vidimo kako stojimo sa svetom, a kako u Srbiji. Najpre, evo, kako se sprovodi personalizowana medicina po meri svakog bolesnika u svetu? Evo, da vidimo primere dobre prakse. Vi sarađujete sa Nemcima, ali i sa drugim kolegama iz Evrope, pa i Amerike.
Jeste, u velikom broju bolnica danas u svetu farmakogenomika praktično postaje standard, ne opcija više, nego standard, jer zašto davati jednom pacijentu na pamet lekove, kada je uvek bolje dati mu ciljani lek? U Hrvatskoj, recimo, postoji jedna bolnica u Zagrebu koja bukvalno svakom pacijentu koji uđe u bolnicu prvo napravi farmakogenomski test, a tek onda primjeni bilo koju terapiju.
Da li je to dostupno svim pacijentima? Ne govorim sad o Hrvatskoj, nego govorim o nekim evropskim zemljama. Da li je dostupno?
U evropskim zemljama, znate kako, kod njih zavisno od nivoa osiguranja, zato što oni imaju različite nivoe osiguranja. I u nekim nivoima osiguranja genetski testovi su pokriveni, pa i taj farmakogenomski test. Znači, ali ne mogu reći da je to standard u onom osnovnom paketu osiguranja. Jer, znate kako, čak su i ta osiguranja videla da kada se napravi farmakogenomski test, jeftinije je lečenje pacijenta. Zašto? Od samog starta vi primate pravi lek u pravoj dozi. Ne trošite lekove, ne tražite pravi lek, ne trošite vreme, samim tim i pare.
Ne idete dugo na bolovanje, samim tim ne trošite ni državne pare.
Baš tako.
I vratite se svojim redovnim poslovima. I to jeste zapravo smanjenje štete u krajnjoj liniji, naravno očuvanje zdravlja nacije.
Jeste. Dobro je po pacijenta zato što brže mu se pomogne, a dobro i po državu zato što se potroši manje para.
Kakva je situacija u Srbiji? Da li imamo tehnološke, kadrovske i finansijske mogućnosti za takav vid terapije, za primjenu tih farmakogenomskih testova i testova o kojima ste vi govorili maločas?
Da, što se tiče kadrova, mi smo tu stvarno opremljeni. Znači, farmaceuti su upoznati sa farmakogenomskim testiranjem. Kada dobiju izveštaj farmakogenomskog testa, oni znaju da ga protumače i znaju da preporuče šta treba napraviti. Ono što nedostaje, ne samo kod nas, nedostaje i u svetu, ta veza između farmaceuta i lekara. Zato što je lekar osoba koja prepisuje lek, prepisuje dozu i odlučuje koji lek će se dati. E, ta veza još uvijek nedostaje, ali mi radimo i na tome da povežemo lokalnog farmaceuta sa ordinirajućim lekarom kako bi farmaceut pomogao lekaru da odredi što bolju terapiju. Tako da kadrovski mi jesmo obučeni. Tehnološki to je veoma lako, rekao sam, ili se izvadi krv ili se napravi bris bukovne suzokože, za neke 3 do 4 nedelje vi dobijate izveštaj i dobra je stvar što to traje ceo život. Znači taj test ne morate raditi svaki godinu dana. Napravite ga jednom i do kraja života vam to važi. Što se tiče financija, dali smo u mogućnosti, cena testa iznosi 490 evra. To jeste suma koja nije standardna, ali opet ako razmišljate da radite jedan jedini put u životu, a ne morate da potrošite gomilu para na neke lekove koje vam ne odgovaraju, meni je to čak i prihvatljiva suma da vi imate nešto što će vam pomoći ceo život.
Suština je, rekli bismo, u tom ljudskom genomu. Da li to znači da i potpuno zdrave osobe koje nemaju nikakve tegobe mogu biti, pod navodnicima, personalno, preventivno pregledane, a da im na taj način na vreme bude otkrivena neka bolest, a samim tim i da budu uspešnije izlečene?
Da, ovo rade i zdrave osobe. Međutim, ovo nije otkrivanje bolesti. Ovo nije dijagnostika bolesti, nego dijagnostika metabolizma lekova. Znači, često ovaj test uradi potpuno zdrava osoba koja želi da zna da danas sutra kad bude trebala da primi lek, koji lek ciljano da primi i u kojoj dozi. Ono što je zanimljivo, mi imamo situacije da potpuno zdrava osoba napravi ovaj test i da mi vidimo da jako veliki broj lekova ona ne može da primi u standardnoj dozi. Znači, ti enzimski sistemi i metabolizam lekova je kod te osobe na neki način poremećen, iako je ona zdrava. Znači, ona samo kad uzme lek, ne obradi taj lek kako treba. A imamo pacijente koji su, recimo, u terminalnim stadijuma tumora, koji smo već pominjali, kojima ti enzimski sistemi rade savršeno. Znači, zdravlje pacijenta ne utiče na taj genetski kod koji smo mi dobili na početku. Možete biti veoma bolesni i obrađivati lekove savršeno, a možete biti apsolutno zdravi, a da jednostavno kad uzmete lek ne metabolišete ga kako treba ili dođe do nekog neželjenog dejstva. Poenta je u stvari ovdje da ga naprave zdrave osobe, jer ovo je najbolja prevencija. Napravite ga kad ste zdravi i kad vam lekar prepiše bilo koji lek, vi pogledate listu svojih lekova i vidite da li je taj lek u listi i ako jeste, na koji način vi ciljano, personalizovano treba da ga uzimate.
Mogli bismo da ovo nazovemo, pod navodnicima, lična karta ljudskog genoma.
Tako, lična karta ljudskog genoma vezana za lekove.
Prema nekim podacima, malo čas ste doduše to i pomenuli u razgovoru, lekari tokom studija medicine ne uče mnogo o farmakogenomici, za razliku od farmaceuta, ali lekari propisuju lekove.
Jeste, baš tako, evo, ja sam lekar, doduše završio sam poprilično davno medicinu, ali koliko znam tu se nije ništa promenilo. Lekari, ne znam čak da li studenti medicine se negdje sretnu sa pojmom farmakogenomika, možda danas, ali jednostavno nepoznat je taj pojam lekarima. Farmaceutima je itekako poznat, postoji i katedra za farmakogenomiku, koliko ja znam, na farmaceutskom fakultetu, tako da oni na neki način izučavaju to. I to je ono što sam i pomenuo, ta veza malo nedostaje. Pravi način bi bio lekar kada prepiše lek i dođe kod farmaceuta, da farmaceut ima kontakt, jednostavno danas je lako telefon, mail, da iskontaktira sa lekarom, da jednostavno na neki način oni zajedno dogovore koja je najbolja terapija za pacijenta. Jer farmaceut dobro poznaje lekove, dobro poznaje farmakogenomiku, a lekar dobro poznaje dijagnostiku i dobro poznaje pacijenta.
Ovo je prilika da se sada osvrnemo i na uspešnost farmakogenomskih testova u psihijatriji i primjeni antidepresiva, Kod odgovora tih lekova se duže čeka, a pacijenti na toj terapiji pripadaju zapravo rizičnoj grupi bolesnika. Kako tu pomaže personalizowana medicina?
Tu se vidjelo da farmakogenomika najviše pomaže. Zašto? Zbog toga što, tako su pokazale studije jednostavno, 50% ljudi ima izmenjen metabolizam antidepresiva. Znači, ne metabolišu antidepresive lekove protiv depresije na onaj način kako je farmaceutska kompanija to predvidela. I sad vi recimo uzmete 10 ljudi sa depresijom, date im lek po određenoj indikaciji, 5 će odreagovati, 5 neće. Znači, ogromne su cifre. 50% ne reaguje kako treba. Tako da, oni definitivno trebaju da naprave farmakogenomski test da bi znali koji lek da uzmu i u kojoj dozi. I ovo što ste vi rekli je jako bitno kod antidepresiva. Prvo, njihov efekat se čeka od 2 nedelje do mjesec dana.
Negde i 6 meseci.
Negde, ali sad uglavnom ovi moderni antidepresivi, već najkasnije za mjesec dana mi vidimo neki efekat da li lek radi ili ne. Sad zamislite situaciju u kojoj pacijent dođe kod lekara, psihijatra, on mu prepiše jedan lek, on ga uzima mjesec dana, njemu nije bolje. Pa za mjesec dana dođe, on mu prepiše drugi lek, pa njemu opet nije bolje. Pa onda za još mjesec dana dođe, pa napravi kombinaciju 2 leka zato što vidi da jedan lek ne funkcioniše. I bukvalno traži tu terapiju, onako ispituju. A najbolje je napraviti testiranje odmah na početku, znate koji lek uzimate, odmah od početka primijeniti u pravoj dozi, što je također bitno, i pacijentu je odmah bolje, pogotovo kod depresivnih pacijenata. Oni često nisu baš pretjerano voljni da uzimaju tu terapiju, a drugo i postoji opasnost da taj pacijent nešto ne učini nažao sebi, jer jednostavno depresivan je. Mnogo je dugo čekati mjesecima efekta terapije.
Ako nema efekta, oni vrlo brzo i odustaju od uzimanja te terapije.
Da.
Sada i jedna zanimljivost. Zahvaljujući onkogenetičkim testovima je i hollywoodska glumica Angelina Jolie otkrila genetski rizik za nastanak raka i uradila je mastektomiju koja je spasila život zapravo.
Angelina Jolie je radila takozvani BRCA gen. To je jedan od prvih gena koji su pokazali da kada su mutirani utiču na nastanak raka dojke pre svega. I to je ono što mi zovemo preventivna onkogenetika. Znači, zdrav čovjek napravi genetsku analizu, onkogenetsku analizu praktično, i ako se pokaže rizik, primjeni preventivne mere da ne bi došlo do pojave maligne bolesti. Znači, njen rizik inače bio 80% da razvije rak dojke. I naravno, u tom trenutku vi radite mastektomiju, to jest otklanjanje, hirurško otklanjanje dojki, da biste smanjili rizik da jednostavno nemate više taj organ u kome može da nastane rak.
I to je taj dobar primjer prakse o kojoj
smo
mi govorili.
To je jedan od prvih pravih, posle nje je ta onkogenetika više ušla i u medicinu, mediji naravno pomažu svemu ovome, ali da, to je odličan primjer personalizovane medicine gdje su mi napravili genetsku analizu za pacijenta i napravili personalizovani plan prevencije određene bolesti. I to je nešto što je budućnost medicine, da što više radimo te preventivne genetske testove i da odredimo rizik za određeno oboljenje, da bismo onda primijenili preventivne mere da do bolesti ili ne dođe, ili ako dođe da se otkrije na samom početku kada je lečenje mnogo lakše.
Koliko vi kao pojedinac, lekar, internista koji se bavi ovom oblašću evo već 7 godina, možete da utičete na donosioce odluka, pre svega na one ljude koji su u zdravstvenom sistemu, da ovo postane standard i da ovo možemo dobiti na recept?
Da, znate kako, farmakogenomika je relativno mlada grana medicine. Ono što ljudi možda ne shvataju, ali medicina je jedna veoma spora nauka. Znate, vi recimo u IT-u nešto se desi, već za godinu ili dve to je, se primenjuje. U medicini treba da protekne mnogo dugo vremena da se prvo nešto pokaže da je sigurno, a onda pod broj 2 da se pokaže da radi posao, jednostavno. I za to su nekad potrebne desetine godina. Recimo, jedan lek kad se razvija, on se razvija minimum 10 godina, pa onda imate još 10 godina neko praćenje. To su dugi periodi. Pošto je ovo mlada grana medicine, ja ne mogu reći da i bilo gdje u svetu je ovo standard, ali sve više postaje. Tako da naše zdravstvo kao i država nije među bogatijima u svetu, ali imamo primere zaista da neke stvari primjenimo i pre nekih evropskih zemalja. Tako da ja bih zaista voleo kada bi država prepoznala značaj ovoga i rekla, pre nego što uopšte možeš da primiš bilo koji lek da ti država plati, da uzmeš lek, ti treba da napraviš test, pa tek onda ciljano, da ne bismo trošili pare bez veze, da ti damo lek koji ti odgovara u pravoj dozi.
Jer ti neki lekovi mogu i tri puta više da koštaju nego ovaj test.
Baš tako.
Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je dr. Aleksandar Antović, internista i doktor koji se posljednjih 7 godina bavi personalizovanom medicinom.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, 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 perhaps.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
La pe-
Juče je proslavljen Sveti Sava, dan kada se srpski narod u zemlji i rasejanju prisjeća podviga i čovekoljublja velikog srpskog državnika, prosvetitelja i arhijepiskopa. Sećanje na Svetog Savu čuvamo kroz vekove duhovnim i materijalnim darovima. Jedno od njih je i hram Svetog Save na Vračaru u Beogradu, grandiozna pravoslavna građevina. Tim povodom smo na Vračarskom platou i u Karađorđevom parku obišli znamenite spomenike i posetili Svetosavski hram sa Bojanom Banković iz turističke organizacije Vodiča Srbije.
Kad kažemo Vračarski plato, to nas nekako uvek podsjeti na hram Svetog Save i predeo oko hrama Svetog Save i spomenik Karađorđu, ali i spomenik Milutinu Milankoviću. Verujem da mnogi ne znaju gde se nalazi spomenik Milutinu Milankoviću.
Da, veliki deo naših građana, nažalost, ne zna mnogo toga, prosto nam je ta istorija malo bila zatvarana, ali je zaista šteta da tako veliki umovi kao što je Milutin Milanković ne budu predstavljeni narod. Čovek po kome se zove krater na Mesecu, po kome je dobio ime krater na Marsu, koji je konstruisao prugu na Čestobrodici, čovek koji je uradio hangar na našem aerodromu, koji je jedini ostao i preživeo dva bombardovanja, i nemačko i savezničko, čovek koji je izmislio i napisao teoriju ledenih doba, uradio proračune sa većim brojem decimala nego što to radi kompjuter, je naš čovek Milutin Milanković, rođen u Dalju, a eto, sudbina je bila čudna i društvo koje se zove Milutin Milanković, udruženje koje je dalo inicijativu za podizanje spomenika i koje se bavi njegovim delom, tako da eto, 2017. godine smo dobili spomenik, nalazi se u parku koji je dobio isto ime po Milutinu Milankoviću, našem naučniku, a park je u stvari plato na Vračaru ispred Hidrometeorološkog zavoda.
Pored spomenika Karađorđu, u Karađorđevom parku, koji je malo niže, se nalaze takođe znameniti spomenici i biste. Zašto je važno to mesto, Karađorđev park? Mi ga često znamo samo kao lokaciju gde je autobuska stanica, tramvajska stanica, a tu su se dogodili vrlo značajni istorijski događaji.
To je tačno. Iza Narodne biblioteke bio taj neki veliki Gideonov šanac, rov u stvari, koji je uradila austrijska vojska krajem 18. veka i to je dugo bio kraj teritorije grada. Tako da kad smo mi krenuli u borbu protiv Turaka, ustanici su se upravo na to mesto gde je danas Karađorđev park ulogorili, jer je tu bila velika poljana. Skroz do Avale ste vi mogli da vidite ako neka vojska nadira. To je 20 nešto kilometara. Znači oni su se tu ulogorili, čekali Turke, napali ih, krenuli u oslobađanje grada i upravo posle pobjede nad Turcima 1806. godine u tom parku je pročitan prvi zakonik srpski koji je napisao prota Mateja Nenadić. Eto, prvi pisani zakon.
U tom parku se nalazi i jedan značajan spomenik koji je ujedinio Obrenoviće i Karađorđeviće.
Tako je. Upravo 1848. godine je podignut prvi javni spomenik, dakle ostaci svih ustanika koji su bili u različitim delovima grada su doneti na to mesto. Tu ima i pojedinačnih spomenika okolo, naravno, ali to je spomen Kosturnica kao spomenik palima u prvom srpskom ustanku. Dakle, jedino Vaso Čarapić nije sahranjen tamo, a tamo je prvo knez Aleksandar Karađorđević podigao taj spomenik, a onda ga 40 godina kasnije Obrenović obnovio.
Tamo gde je Karađorđev park, tu se nalazi jedna spomen ploča koja zapravo podseća na jednu veliku tragediju tokom aprilskog rata kada je nemačka avijacija bombardovala Beograd i malo ljudi zna da je tu bilo veliko sklonište i da je gotovo 200 žitelja stradalo upravo zato što su se sklonili od bombardovanja.
Da, 30. godina urbanistički planovi su predviđali i buduće, nažalost, ratove, jer su se te neke naše unutrašnje krize produbljivale, međunacionalne, i bilo je jasno da će Nemačka da krene, tako da su tim nekim urbanističkim planovima iz tog vremena bila predviđena i skloništa. Jedno je tu sazidano, međutim, kad su krenule tepih bombe 1941. godine, ljudi su potrčali u sklonište, ali je bomba pala i 192 nedužnih naših građana je tu ostavilo eto svoje živote. Teško mesto. Teško
mesto. Teško mesto i treba to da znamo i da podsjetimo, zato što je važno da cenimo slobodu koja nam nije tek tako data na tacni.
Da, evo mogu i da citiram kad smo bili kod spomenika Lamartinu, koji je bio francuski državnik i pesnik, koji je jedno vreme bio francuski ministar inostranih poslova. Na svom putovanju preko naše zemlje pravio je beleške o Srbiji i u svojoj knjizi Put na istok upravo napravio jednu belešku o Srbiji gde piše o borbi naših naroda za slobodu i najveći utisak je na njega ostavio odlazak u Niš kad je video Ćelekulu. To je za njega bila jedna vrsta šoka i on je tada napisao da Srbi moraju da čuvaju taj spomenik. Tako je rekao, čuvajte ovaj spomenik. Ne sme da nestane. Vi morate da prenosite svojoj deci koliko je skupa sloboda i koliko je bilo žrtava potrebno da se ona dobije.
Sloboda zaista ima visoku cenu i moramo da je poštujemo i da je cenimo. Veoma je skupa. Evo nas u hramu Svetog Save na Vračaru. To je jedno mesto sabornosti naše. Dugo je odlagana gradnja hrama. Najzad smo pod kupolama, evo ovde i oslikanim zidovima. Hram Svetog Save je zaista jedno posebno mesto za srpski narod, ali i za one koji dolaze iz drugih delova sveta.
Osim za nas, koje stvarno ima posebno značenje, i svi koji dođu ovde, a da nisu čak ni pravoslavni, kada uđu u ovu crkvu, kažu da ovde postoji jedna posebna energija i da se oni ovde osjećaju dobro i zaštićeno. To je ono što smo mi kao narod uspjeli da utkamo u ove zidine hrama, jer ovaj hram je gradilo već nekoliko generacija ljudi i nismo odustajali i kad više nije bilo vere, kad ona nije bila dozvoljena i kad smo napokon počeli da gradimo, stavili kupolu, sakupili novac, počeli su ratovi, počela inflacija, ali naša dijaspora divna je zaista velike darove davala hramu Svetog Save, a i crkva naravno pomaže svom građanstvu, siromašnima, ubogima, i to kad vi uđete na jedno takvo mesto gde postoji, kako ste lepo rekli, ta sabornost, to se oseti. To nema veze sa religijom, to ima veze sa dobrim.
Mi znamo da je ovaj hram posvećen Svetom Savi, kripta je posvećena Svetom knezu Lazaru, ali još jedan detalj, kako je podignuta kupola koja je teška 4000 tona.
Tako je, da. To jeste fascinantan podatak. U to vreme kada je kupola podizana, kraj 80-ih, 89-a, jedino su Amerikanci i Sovjetski savez radili, to se zove arhitektura teške gradnje, znači armirani beton, velike težine koje vi morate da podignete. U svetu su to ljudi radili sa nekim lakšim materijalima, ali mi smo ljudi koji volimo izazove. Mi smo ljudi koji, kao što rekao smo, eto, imamo tog Milutina Milankovića, za koga mnogi nisu znali, Teslu, Pupina i tako dalje. I naši su stručnjaci rešili da to izvedu. Izvedeno na taj način što je oko hrama napravljeno 16 dizalica posebnih hidrauličnih, koje su podizale tu kupolu. Međutim, u trenutku kad počne da duva vetar određene jačine, sve dizalice se automatski zaustavljaju i kupola miruje. Dakle, pošto smo mi na skoro oko 140 metara nadmorske visine, ovde stalno duva neki vetar i nije lako da vi nađete jedan dan bez vetra. Tako da je podizanje kupole trajalo 40 dana. I u oči Vidovdana, 89. godine, u oči 600. godišnjice Boja na Kosovu, kupola je podignuta i spuštena bez jedne greške, sa svim pratećim lukovima. Tako da je to jedan fantastičan podvig kao ekstremno graditeljstvo.
Vi ste kazali da je to i dobar znak, možda za neku našu bližu ili možda dalju budućnost, u svakom slučaju posle 6 vekova. I evo za kraj, šta planira udruženje turističkih vodiča i kako mogu ljudi da vas kontaktiraju, da nam pomognete da upoznamo bolje pre svega Srbiju, a možda i region?
Naše udruženje vrlo lako naći, onaj ko barata internetom dovoljno da ukuca udruženje turističkih vodiča Srbije i izlazi naš sajt. Osim toga možete nas dobiti i na telefon kod naše sekretarice ili ukoliko prolazite pored Terazijskog tunela, tik sa desne strane nalazi se naša kancelarija, to je Dečanska 8A, od 11 do 2 planiramo da radimo i dalje besplatne razgledanje za naše građane. Znamo kakva je ekonomska situacija, ali ovo je način da mi sačuvamo svoja znanja, da se mi odužimo kolegama sa kojima smo radili, da ih pomenemo jer neki nisu više svi sa nama. Ovo je način da svi mi nekako preguramo i sačekamo to neko bolje sutra. Prosto smo odlučili da budemo optimisti.
I ostanite tako vedri i veseli i čuvajte te ljude zapravo od depresije i izolacije. I ovo je dobar primer da se izađe iz kuće i da se nešto novo nauči. Moja sagovornica bila je Bojana Banković, predsjednik Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Petar Sekulić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.